Başqa cemaatçilik yuşmalarının Oksakallar Şurası Surabı Bençiye Ufadağı bir türküm Başqa cemaatçiliği Республика Президентін мәхкемеге берді. Олар Республика Президенті Рустам Хамитовнан дәулет тілләре турында қанунны бұзып, башқұрт тілін мәжбүри оқытуға қаршы шығышы үшін мәхкемеге берген. Бұлар хақында башқұрт милли хәрәкәті ағзасы Рәмиле Сәйітова шуларын еріштерді.
Заявление президента республики о том, что изучение башкирского языка в школах республики перестанет быть обязательным предметом, его будут изучать только желающие. Совет Аксакалов башкирских общественных объединений усмотрел в этом заявлении нарушение Конституции республики Башкортостан. И самое главное, это этим заявлением нарушены статьи 1 и 47 Конституции республики Башкортостан, согласно которым государственными языками являются башкирский и русский языки и гарантируется изучение государственных языков республики.
Бұр Әмелі Сәйітова болды. Уфаның Киров районы мәхкемесіне берушілер мәхкемеден ғоризаны Русия юғары мәхкемесіне де жіберулерін сұрағанлар. Олар республика мәхкемелерінің ғадил қорар шығаруларына шекленулері сәбәплі шулай мәрежағат еткенлер. Озатық радиосы үшін Уфада Мүнир Вафин.